Where I be?
Helo a chroeso I Werth y Byd, y podlediad newydd lle byddwn ni'n trafod pethau ai law, y pethau mae pobl yn ei casglu a'r ffaith fod yr hyn sydd ar y ddaear eisoes yn werth y byd.
Fi yw Beth.
A fi yw Eva.
Ac yn yr hyfyn hwn, mi fyddwn ni'n trafod dillad ai law, siopa am dillad vintage a chalan gaeaf.
Os wnaeth chi gwybod, dwi a Beth intuit braidd gyda pethau fel yna, fel ni'n joio siopan ail law. Beth sy'n sôn chydig am fel y fath o bethau ti'n prynu ail law I bobl cael gwybod?
dim prob. So, dwi wedi bod yn prynu ail law ers blynyddoedd. A pan o'n i'n tyfu fyny, o'n i'n aml yn cael fatha hen ddillad cefndryd neu ffrindiau neu beth bynnag. Ond y math o bethau fyddai'n licio ydi, wel, pethau hyn ffasiwn, vintage, dwi'n licio lot o flodau, dwi'n licio lot o pethau hydrefol, hyd yn oed yn yr ha neu'r gwanwyn, fyddai'n gwisgo ryw liau hydrefol. Ond dwi hefyd yn ddiweddar wedi bod yn chwilio allan mwy am bethau ar gyfer y tŷ, mwy o accessories ar y bethau fel yna hefyd, felly unrhyw gyfle gai, na'i drio cael rhywbeth yn ail law neu'n vintage, bod hynna yn prynu fo'r siop, neu hyn o gofyn wrth mam neu nain neu aelod o'r teulu. O, dwi'n chwilio am hwn, dych chi efo fo'n o gwmpas yn tir o las, na rhywbeth, dych chi eisiau cael gwared ohono fo.
Oedd hwnna'n greito, achos dwi'n gadw bod lot o bobl yn meddwl am fel pethau ail law a siopa ail law, fel siopa am ddillad vintage a siopa mewn siopa Elisa. Ond on mae yna fel lot o bethau, siwr fod gyda aelodau o teuluoedd pobl a ffrindiau pobl, ble dyn nhw angen nhw, a mae fel direct route mewn ffordd.
Yn sicr. Mae nain llelu fi wastad yn dweud, paid byth a prynu dim byd. O'n i bai bod ti'n gofyn i fi'n gyntaf, fatha ella fe gynnu ni fo yn y tŷ. A mae fi a chwaer fi bellach efo bach o gystadleuaeth efo wardrobe nain. Mae'n ar y deg yn cael gwared o bob dim, ac da ni bach yn eiddigaddus fatha o'r pethau fydden ni'n cael o wardrobe nain. Fatha, ww. Prigus di hwnna, o dwi'n licio hwnna fath o beth. Ond ia, be amdana ti?
Dwi'n meddwl fel i fi, dwi wastad wedi siopa'n ail law. Dwi wastad wedi mwynhau fel cael hwyl gyda dillad a cael hwyl gyda pethau yn ei gwisgo ers fi'n fach. Ond dwi'n credu, nes i really ddechrau siopa yn ail law pan symudais i Lerpwl i fynd i'r brifysgol. Mae Lerpwl fel yn wefru ddiol y gyfer pethau ail law a siopa ail law. Fel mae ardal Penny Lane ffordd na jyst yn wych. A mae yna fel Oxfam yng nghanol Lerpwl ti'n gweithio dillad vintage ac yn ei arfer cael cotiau brethyn o fyna. A dda jyst yn wych. Ond dwi'n credu bod e'n rili di taro fi a dwi'n dechrau rili really siarad amdano fe. Ers second hand September lenni rili. Really. Er bod fi wedi gwneud ers blynyddoedd, o'n i'n trafod gyda ffrindiau fi, o'n i ddim rili'n sylfoli bod angen normaleiddio fe, achos dwi'n credu bod yna dal i fod stigma am bethau, yn enwedig fel cylanrhegion i bobl yn ei law a stwff. Ond y gwir yw, mae'r holl ystadegau yma fel, cael hwn off Instagram fi, mae ôl troed carbon, yr holl ddillad newydd sy'n cael ei brynu yn y Deyrnas Unedig bob munud, yn fwy na'r hyn fyddai'n cael ei allyru gan gyrru, gar yn gyrru o amgylch y byd chwe gwaith. Achos dwi'n credu fel, yn ywedig pan ydych chi'n fatha ifanc, mae'n rhoi'n meddwl, o, oh, fel, mae fast fashion ar gael. Mae pobl yn gwybod bod e'n wael, a maen nhw fel, o, oh, wel, dwi'n prynu un outfit ddim yn ei gymaint yna wahaniaeth. Pan dwi'n meddwl bod e'n just fatha overhaul o'r ffordd rwy'n ni'n siopa, fel, mae pethau vintage mor ddiddorol, fel, y pethau chi'n dod ar draws mewn siop Ellie Sense, chi'n meddwl bod chi'n gallu dod ar draws y fath na o bethau, neu bydd y pobl hyd yn oed yn cael gwared ar y fath na o bethau. Ond mae'n wir, fel, mae dillad vintage fel byddai'n costio lot o arian mewn siop antiques neu bynnag yn dod lan mewn siop Ellie Sense, bob hyn o hyn. A hefyd mae dillad vintage sy'n gael o fel siopau annibynnol vintage just mor cool a mor ddiddorol. A jyst neb all mynd i fod gwisgo'r un peth â chi.
So, yn yr hyfyn yma, da ni'n fydd yn siarad efo Lewis Owen. Da chi'n medru ddilyn o ar Instagram, dan Lewis Owen _. A mae Lewis yn fwy sydd wedi bod yn prynu dillad vintage ers rhyw ddwy flynedd bellach. Ond mae o wrth i fod efo'r occult a gwrachod, a mae o yn ffantastig am greu gwisgoedd fancy. Iawn, so Lewis, ers pryd wyt ti wedi bod yn siopa ail law o ddifri?
Nid yn hir iawn. Dwi wastad wedi cael problem gyda siopa ail law achos dwi'n ffeindio bod lot o pethau ddim yn ffitio fi'n dda. Byddwn ni'n dweud dros y flwyddyn diwetha, neu dwy flynedd diwethaf, really, dwi wedi dysgu sut i newid dillad i ffitio fi'n well. A dwi wedi fynd y mas bod yn lot haws i fi brynu dillad menywod na dynion, achos dwi'n eitha fach fel person, a mae'r dillad dynion o'r gorffennol yn benna, dyn nhw ddim yn flattering iawn arna i, maen nhw'n eitha fawr, so dwi'n teddu prynu dillad sy'n mwy fitted i fynawod, a maen nhw'n gweithio i fi.
Oh, fab, mae hynna'n really cool bod ti'n cymryd yr initiative yna i altro'r dillad a mynd amdani a gwisgo dillad menywod hefyd. Sut fasa ti'n definio dy steil di? A pa fath o bethau y byddu di'n chwilio allan amdanyn nhw pan ti'n siopan ail law?
Wel, dwi ddim yn siŵr, achos well, dwi'n really hoffi pethau tacky. So dwi'n really hoffi pethau o'r 80au a'r 90au yn benna, achos dwi'n really hoffi pethau lliwgar a just patrymau hollol crazy. Bys ni'n dweud yn eitha amrywiol, dwi ddim yn cadw at un steil penodol achos dwi ddim gweld y pwynt. Os dwi'n hoffi rhywbeth, na'i gwisgo fe, basically.
Mae hynna'n swnio'n briliant. Nes ti ddangos par o shorts ffantastig i mi draw fan hyn. Sut nes ti ddisgrifio nhw i fi eto?
So maen nhw'n atgoffa fi o mam ifanc yn mynd i Disneyland circa 1993 gyda dau plant bach a gyda bum bag, you know, standard. Maen nhw'n, bys ni'n galw nhw, os mae'n y gair o'r 90 sy'n disgrifio rhain, bys ni'n dweud rad.
Rad.
Yeah.
Very rad. Maen nhw'n ffantastig. Maen nhw'n lywia pink, glas, oren, melyn. Maen nhw, fel ti'n dweud, yn uchel o ran steil. Yeah. Maen nhw'n fab. So, bys ti'n dweud, di dy hoff beth ti di prynu na i law?
Bydd rhaid i fi ddweud y shorts. Achos maen nhw môr... Wel, ti ddim yn gweld pethau fel hyn rhagor. Dwi beth wedi gweld unrhyw un yn gwisgo rhain. So dwi ddim yn hoffi gwisgo pethau sydd yn sydd yn gyfarwydd. So dwi ddim yn hoffi pan... Os dwi'n siopa rhywbeth ar ASOS yn enghraifft, a wedyn dwi'n gweld fel pum person arall yn gwisgo'r un peth, dwi'n hoffi bod yn unigryw o ran dillad. A dwi'n just meddwl mae dillad o'r 90au a 80au yn ymwedig, maen nhw'n môr hwyl. A dwi'n ffeindio mae dillad dyddiau yma, dyn nhw ddim mor uchelgeisiol o ran steil neu lliwiau, mae pethau'n ddi ac yn llwyd.
Mae gen ti accessories yn fan hyn hefyd, yn does? Yeah.
So mae gen i choker o'r 90au, so mae fe'n velvet ac yn ddi, gyda croes eitha gothic arno fe. So, bys ni'n sgrifio fe fel rhywbeth allan o The Craft. A nes i cael hwn achos o'n i wedi gwneud costume calangeia, lle nes i gwisgo lan fel Adina Monsoon o Ab Fab. A mae hwn yn just berffaith, achos mae hi'n really hoffi Lacroix. A obviously o'n i ddim yn gallu prynu vintage Lacroix, so oedd rhaid i fi ffeindio hwn y lle.
Amazing. Dwi'n dipyn o hogan chokers fy hun, so yn gwerthfawrogi. Ond... Mae yna hefyd pethau yma, ti ddim o'r eidrwydd di prynu, fod wedi ddeud wrth yn gwrandawyr ni am y siwmper hyfryd yma.
So, mae gen i jumper yma sydd yn cable knit, a mae'n kind of fel lliw hifen, a nath mamgu creu hwn i fy mam yn y 90au dwi'n meddwl, ond dwi'n mam ddim wedi gwisgo fe ers oesoedd, so dwi wedi cymryd y nawr, a mae fe mor dwym. Hynod o dwym, so nes i gwisgo hwn pan nes i Norwy, a oedd yn bwyrweid o pob dydd, a oedd yn amazing, ond na, dyna hoff beth fi, achos mae yna gwerth sentimental, ti'n olyddo fe? A dyna pam dwi'n hoffi prynu pethau sy'n vintage, achos mae'n syniad bach yn cheesy, ond fel dwi'n hoffi bod yna stori ti'n olyddo'r peth.
Fydyn ni ddim peidio a sôn am rhain, so mynd o siarad am ddillad i accessories i sgidiau, fydyn ni ddeud wrth yn gwrandawyr ni am rhain.
Yeah, so mae gen i par o sodla uchel fan hyn, a dwi'n trio meddwl sut byddwn i'n disgrifio nhw. So maen nhw, pa mae'n uchel ydyn nhw byddwn i'n gwneud?
O, wel, ti'n meddwl be,
uchel
iawn, platforms.
A maen nhw'n chunky, a maen nhw'n bach fel, ti'n gwybod y trainers fila ydyn ni'n galw nhw, a maen nhw'n eitha fel chunky gyda'r gweilod fel... So, rydw i'n galw nhw fel ridged, er enghraifft. So, ie, nes i prynu rhain, maen nhw o'r 90au. Maen nhw'n eitha fel eto, The Craft. Os neb wedi gweld y ffilm The Craft, check efo mas, achos apparently dwi'n dilyn rhyw fath o style guide. Mae'n eitha fel gothi, eitha kind of like Britney Spears.
Ie.
Os nes i prynu rhain, achos blwyddyn diwetha nes i wneud gwisg Calan Gaea, lle nes i gwisg lan fel Freddie Mercury, allan o'r fideo I Want to Break Free. Ie. So nes i ffindio rhain ar-lein ar eBay, a o'n nhw ddim yn ddryd o gwbl, a nes i prynu nhw. A dwi'n really, really hoffi nhw achos dwi'n bach o goth, anyway, secret goth. A maen nhw jyst yn fab. A, ie, yeah, dwi'n byth yn gwisgo nhw achos jyst gen i ddim eich glasur i gwisgo nhw. Tad i fi ffindio rhyw fath o costume arall sy'n wedi gallu gwisgo nhw.
So, lle fydde di'n gwneud y rhan fwyaf o'r siapa di? So, fydde di'n siapa ar-lein neu mynd i siapa ailaw? Lle ti'n licio siapa?
Wel, oedd na siop yn un o'r arcades yng Nghaerdydd. Oedd yn fel, oh, beth yw'n ymwneud? Fel, Tŷ Hafan Emporium. A oedd hynna fel siop ailaw, ond lle oedd nhw di sort o dillad, so fel oedd y dillad vintage, neu dillad eitha... neis, nid just popeth, so dyna pam roeddwn i'n galw fy'n Emporium. A dyna lle nes i cael eitha lot o pethau fi, achos yn lle just roedd pobl yn rhoi dillad nhw, a nhw wedi sortio fe mas, so fel pethau eitha hen neu pethau eitha gwerthfawr. Ond mae hwnna wedi cael lawr bellach, nath y cael lawr blwyddyn diwetha dwi'n credu, a o'n i'n really just am hwnna, achos oedd nhw'n really neis. Ond heblaw am hwnna, dwi'n credu mae popeth arall dwi wedi prynu ar allai eBay neu ASOS Marketplace.
So pam nes di ddechrau siopa yn ailaw ac ydy siopa ailaw yn bwysig i ti?
Nes i dechrau really pan o'n i'n rhoi fel gwisgoedd at ei gilydd achos o'n i ddim eisiau prynu rhyw pethau o'r newydd i wisgo unwaith neu dwywaith. A wedyn... Obviously, gyda pethau amgylcheddol a bod bach yn fwy ymwybodol sut mae fast fashion yn gallu cael effaith, o'n i'n dechrau teimlo bach yn eog yn prynu pethau o'r newydd trwy'r amser. So, o'n i eisiau... So, dwi'n... Sa'n bod y cig rhagor. Nes i stopio bod y cig tua 2 flynedd yn ôl. A yn y hwn lle dechrau un pryd, o'n i eisiau bod yn fwy ymwybodol o sut mae pethau dwi'n prynu yn cael effaith ar yr amgylchedd. A hefyd, o'n i... Fel dwi'n dweud, o'n i bach yn... o'n i ddim yn hapus gyda dillad nawr. O'n i'n diflas, doedd yn lliwiau, doedd pawb yn gwisgo'r un peth. A o'n i just ddim eisiau hynna. Dwi ddim yn hoffi gwisgo fel pawb arall. So, popeth cyn i dod at ei gilydd ar yr un pryd. A mae'n bwysig achos dwi'n trio wneud lot dros... Nid siwr dwi ddim yn cael effaith na gyddol ar yr amgylchedd. So, dwi'n trio... peidio prynu cymaint o blastic, fel dwi'n prynu fel y shampoo bars a stuff. And dwi ddim yn bwyta cig, dwi'n trio bwyta llai o pethau fel llaeth a stuff. So dwi ddim yn vegan, ond bys ni'n dweud dwi'n fel hanner vegan, os mae hwnna'n neud sense.
Yn gydwybodol allai.
Yeah, so dwi ddim yn hollol vegan, ond dwi'n neud ymdrech i beidio bwyta pethau fel llaeth.
Yeah.
A yeah, mae'n... Yn enwedig, dwi'n cofio oedd na sioe gyda, oedd Stacey Dooley oedd yn neud e, gyda yn dangos faint o ddŵr yn cael ei ddefnyddio i creu fel denim a stuff. A jyst doedd dim syniad gen i yr effaith oedd hwn yn gael. A wedyn, mae Eva wedi bod yn neud lot am hwn. A dwi wedi bod yn teimlo eog yn darllen y pethau. Diolch Eva. The guilt trip o fi mewn i wneud pethau yn fwy ymwyll. Ond... Na, mae pethau amgylcheddol yn really bwysig i fi, a dyn ni ddim yn gallu fforddio bod yn ddiog gyda'r pethau yma, a mae cymaint o ddillad allan yna, gall pobl ail-ddefnyddio, a mae rhyw stigma gyda pobl i gwisgo rhywbeth mwy nag unwaith sydd yn hollol, wel mae'n afiach, really, achos, ond, o, dwi'n mynd bach yn wleidyddol nawr, ond dyma cymdeithas fel capitalist a consumerism, a dyma beth sy'n, cynnal hwn.
Yeah. O, mae hynna'n wych, a dwi'n cytuno'n llwyr efo'r elfen gyfalafol mae'n gyrru fi yn bonkers.
Wyrth a byd.
dwi wedi clywed bod ti yn dipyn o fwy am Calan Gaea, a dwi wedi clywed hefyd bod ti yn cynnal parti Calan Gaea bob blwyddyn. So, os gen ti bach o dips ar gyfer un gwrandawyr ar sut i gynnal parti gyda pethau ailaw?
Be dwi'n argymell yw gwneud ymchwil, os ti'n ffeindio gwisg, so er enghraifft, cwrdd yn ôl, es i fel Eddie o Ab Fab. So oedd gen i fel llun, neu fel Pinterest board. A wedyn, jyst mynd â hwnna i siopau ar law, a jyst ffeindio pethau. Di, os ti'n pethau ddim yn berffaith, sy'n mors, achos ti'n gallu newid nhw dy hun, neu ti'n gallu fel adio belt, neu beth bynnag. So mae angen bod yn greadigol, a bod yn agored i bod yn hamblyg, really. A o ran addurniadau, creu pethau. So, dwi'n really hoffi fel pethau eitha, fel cozy, a pethau sydd wedi cael ei wneud gan law, achos mae'n edrych yn neisach. A, neu, os mae angen prynu pethau sydd wedi wneud allan o bren, neu papur, dim plastic, achos mae lot o pethau Calan Gaea yn plastic. So fel, mae gen i addurniadau fan hyn, a maen nhw wedi wneud allan o bren. A nes i creu bentyn yma allan o burlap a orenau sydd wedi cael eu sychu.
Maen nhw'n hyfryd. Dwi'n sbio fyny a maen na bentyn lliw brown gola hefo'r oren yma ar ei hyd a pegs rhyngddyn nhw.
Maen nhw'n cinnamon sticks.
O, cinnamon sticks. Oeddwn i'n meddwl pegs oedden nhw. Mae hynna'n ffantastig. Ac yr addurniadau oedd Lewis yn cyfeirio at nhw wrth y ffenest. Dwi'n penna ni fan hyn. Da ni'n isa'r lawr. Fel tyffyn ni'n barod i gynnal seans. Mae yna wyneba, sgerbod a... O, beth di pumpkin yn Gymraeg? Pwmpen ynda. Pwmpenni. Ond i mi, mae'r wyrgylch yn fama wedi bod yn lyflu. Diolch o galon i ti.
Diolch
am y croeso. Diolch i ti am siarad am diddordebau a arferiadau prynu dillad ailaw. A mae gennau i rhywbeth bach yn fan hyn. Mae gennau ni arferiad ar y podlediad yma, da ni'n dechrau heddiw yma o roed anrheg ailaw i'n gwesteion. Felly diolch i ti am dy amser. Dyma anrheg i ti agor.
Dwi'n hynny'n gyffroes achos mae hwn wedi bod yn y cwpwrth am fel wythnos a mae Morgan wedi bod yn gweithio ar fi achos dwi eisiau agor ar. So, dim clyw gen i beth yw hwn. So mae hwn yn tarot deck. A, so, cyn i ni'n dechrau recordio, o'n i'n jyst yn dweud bod dros y pethefnos diwetha, dwi wedi bod yn darllen lan am taro, a fel gwylio fideos ar YouTube, a dysgu am beth yw taro, a dwi wedi bod yn dweud, like, falle hoffwn ni defnyddio taro cards, a pan i'n siarad gyda Mara dydd Gwener, o'n i fel, jyst yn taro deg gen i, ond falle bydd angen i fi prynu un.
Wel.
So mae hwn yn eitha creepy achos o'n i'n literally just siarad am hwn. Like, ddim yn dweud celwydd, o'n i'n literally just bod yn siarad am hwn.
Ie.
A nes i gesio, dy star sign di.
Do, mi nes di.
Ie. Yeah.
Be dwi?
Scorpio.
Scorpio. A mae Lewis fan hyn yn Capricorn.
Ie. Yeah.
Ac ar hynna, diolch o galon, mwynha y dathliadau Calan Gaeaf.
Diolch yn fawr.
A dyna ni ymwydro.
Diolch.
Wel, oedd hwnna'n sgwrs hyfryd iawn. Beth, nes ti mwynhau?
Do, nes i really mwynhau, actually. O gynnau'n syniad be ddisgwyl, ond mae Lewis yn gymaint o gymeriad, mae gynnau fo gymaint i ddeud, ac o'n i just yn joio siarad efo fo am bob dim o'r dillad vintage i'r gwisgoedd, mae di gwisgo yn y gorffennol, oedd yna lot o sgwrsio gafon ni. O ddim ar y podlediad, o gynnu eitha, daria, biti bo fi'n... biti bo'n di fod efo'r dictaphone ymlaen bryd hynna. Ond hefyd fatha, i ddiddordeb o, mae'n gwrachod ar y cult a pethau fel la. O'n i, gysio amser rili da fel Lewis.
I di neidio'n syth mewn. Wyt ti wedi prynu unrhyw ddillad vintage neu ailaw yn ddiweddar?
Do, actually. Dwi wedi prynu eitha tipyn. Cwpl o snosau nôl, is i pa siop oedd o ddoch? Dwi'n meddwl y siop Cancer Research yn Canton, a nes i gael cwt fatha piws goler really nice with a piws goler bitter bron fatha rhyw lelog a mae o'n hir i'r llawr a mae lot yn gwaith di licio'r got a dwi wedi prynu ffrog hydrefol chwerliog be arall dwi wedi prynu doch o'n i'n gair ddwy y fy nhad a nes i brynu cwpl o bethau fan a fyd scarf a ddirniadol nes i brynu ffrog a cwpl o lyfrau hefyd, digwyr. Di prynu llyfr darllen y Little Women fatha o'r 70au, efo clawr piwsaidd a fatha mae'r merched yn edrych yn andros o seductif. a llyfrau music. Mae Siop Elisen yn ffantastig weithiau am ffeindio hyn lyfrau music, so mae yna un am ganeuon gwerin pobl fel Joan Baez a... O, dwi ddeud o'n gywir, doch, Joan Baez. Baez. Dwi beth yn siŵr, ta Baez. Joan a Bob Dylan a pobl fel la, Peggy Seeger a llyfr, llawn music, jazz a blues. So,
o, lyfri.
Ie, dwi'n bod neitha cynhyrchiol efo'r siopa a'i law. Be amdano ti?
Ddo, nes i gael tipyn o leiddiant. Nes i brynu fel y throw ma. So, dwi wedi darganfod am hyn fel cyfrinach sydd gen i dwi'n rannu gyda pawb. Yr adran textiliau o'r Siop Elisen. O'n i ddim really yn gwerthrogi hyn fel peth tan lled ddiweddar, ond mae'n wych. Fel, dwi'n berson sy'n neud rhywfaint gyda'r ffabric anyway. Fel, nes i'n neud banner gyda'r match o'n y byniaeth o ddallan o hyn, bedsheet.
O, oh, o'n hynna'n stunning.
So, dwi'n fath o, yn cadw'r holl ffabric mech, dwi'n fel, un dydd ddau angen y. Yeah. Dwi'n fynd hollol siŵr os na i fynd trwyddo fe gyd.
Ges i ddwy ffrog o bylleli dros yr ha. A mae'n hollol crazy, oedden nhw mewn sale, mae'n Siop Elisen, a nes i talu pint yr un am y ffrogiau
yma. Wow.
Ac o'n i'n mynd siŵr i ddechrau fo, os oedden nhw'r math o beth sy'n ni'n wisgo, a dwi'n dyna beth sy'n eitha hwyl am Siop yn ail aw fyd, os ti'n ffeindio rhywbeth, a ti'n meddwl, ww, dwi'n eitha licio hwn, ond dwi'n mynd siŵr os mae'r math o beth sy'n ni'n wisgo, ond ti'n gwaith a gwario pint a trio rhywbeth a gweld, a dwi wrth y modd efo'r ffrogiau, mae un yn rhyw fath o cobalt blue, really llachar, a mae yna siap 80au iddo fo, really simple, clean cut, a dwi wrth y modd y gwisgo fo efo cwt, well, actually cwt melyn mam. Mi nes i fynd lot o hyn sgidiau mam, dechrau'r flwyddyn, ond o bod yn deg, dwi wedi gwisgo nhw cymaint, dwi'n meddwl fydd eisiau nhw'n ôl. Dwi'n eitha drwm ar yn rhaid. Ond ia, so ges i'r ffrog cobalt blue ffantastig yma, a ffrog arall ges i, arddill, wel dim arddill, steil bach yn fwy 40au fydd efo.
O, neis.
A ffrog gwyrdd las bron, so gwyrdd, bytha, sef sy ti'n disgrifio'r gwyrdd? O gwerth eitha cyfeithog, ta beth. Glasaidd, siap, taclus sydd efo, unwaith eto. A ia, jyst di gwirionni bod fi wedi ffeindio nhw am bent yr un.
Pan ath e'n reit y drefel, rhyw fus a hanner yn ôl, o'n i'n gweld bod fi, o'n i fel, oh, dwi'n rhywun gwybod beth dwi'n mynd i wisgo, achos dwi'n berson reit fyr. Dwi'n gwybod bod ddim rhywun gweithio gyfer audio format, ond os chi wedi gweld fi, mae'n bod fi yn dwi'n gweld fel bod jeans, dwi'n dwi striglo, fel yn yr haf mae jeans yn ffain, ond yn y gaead fel jeans a wedyn boots, a mae wastad fel ddim cwyt yn ffitio'n iawn, fel y jean a'r boot, mae jyst rhywbeth jyst ddim yn gweithio o ran gwisgo'r gregol, ni sa'i di meistroli eto beth bynnag. So yeah. O'n i fel, o, be dwi'n mynd i wisgo? A nes i benni lan yn mynd i Siop Elisen yn Llambed, Llambed ar Pont Steffan, a oedd na fel midi skirt, oedd am bent, a fel yn fideo nes i ar gyfer hansh am fath o steilio dillad y Siop Elisen, sbelan gwisgo'r outfit yma fel polo neck D, midi skirt, a fel tights a boots. A nes i brynu dwy sgert. Oedd y ddoi batrwm, ddim o reidio ddim batrwm es yn un dewis fel arfer, fel mae un o nhw'n fath o bach yn broc, a mae'r llall fel yn swirl iawn. Ond o'n nhw'n bent yr un, a dwi'n prynu iawn, dwi'n gwisgo unrhyw beth ar, ac mae'r sgertiau yma jyst yn gweithio, a fel, dwi'n fath yn gweld, unwaith dwi'n gweld bod yna formulas yn gweithio, os dwi'n fel, reit, dwi'n gweld bod top D, midi skirt, tights a boots yn gweithio, yna dwi'n fel, reit, dwi'n angen prynu mwy o dates, mwy o tops D, mwy o boots.
Ti'n meddwl, a ti then sôn, a midi skirt, dwi'n awydd sylwi bod fi wedi kind of dal yn plio faint o bethau vintage dwi wedi prynu ddiweddar. So, o'n i'n ardal rhaff y ddiweddar yn Gaerdydd, just off Ipswich Road. A mae yna cancer research enfawr, absolutely enfawr, diagor. Ac oedd popeth yn tair pint neu'n llai yn y siop. A nes i ffeindio'r midi skirt really cool yma. Blodeuog, lliwiau cyfeithog, fatha hydrefol, a mae jyst mor hawdd i daflu ymlaen efo pull and neck neu top D, fel ti'n deud. A dwi definitely wedi bod yn gofod stocio fyny ar dates. Ti'n meddwl beth, sôn am dates, dwi'n meddwl, dyna'r un peth dwi'n ffeindio bach yn heriol, geisio bod yn fwy cynaliadwy, dydy dates ddim yn cynaliadwy, maen nhw'n torri mor hawdd, ond maen nhw'n rhan mor essential ar wardrob o ran cadw'n gynnes ac i fynd efo ffragiau ac yn y blaen. Dwi'n meddwl sy'n cool actually sy'n ni'n gwneud bach o ymchwil i mewn i hynna a gweld os fydden ni ffeindio teits sydd ddim yn torri ar gyfer ni a'n grandawyr ni.
Os yw pobl yn gwybod yna, please, gadewch chi ni, gysylltwch gyda ni ar, wel, nim di wneud hynna chwaith, so gysylltwch gyda ni, dwi ar Twitter fel @Evalois ac ar Instagram fel @Evalois.
A dwi ar Twitter dan Beth Celyn, well, @Beth Celyn, a dwi hefyd ar Instagram, @Beth Celyn, croeso i chi ddilyn y ddwy ohonyn ni, gyrwch negeseuon draw, dan ni isio clywed gennych chi.
Yn y wedi, os chi'n gwybod am fel teits arbennig, gorwch materiol.
Ond sôn am teits a cadw'n gynnes, dwi'n gwisgo siwmper vintage heddiw yma. Dwi'n gwisgo un o'n hoff siwmperi. Mae o'n siwmper ddi, efo rhosod coch i rasta fo.
Lovely.
A dwi wedi gwisgo hwn ers blynyddoedd, nes i gael o gair grawnt, siwr o fod yn 2012 neu rhywbeth. Ac oedd mam di trio perswadio mi i beidio prynu'r siwmper. Oedd hi'n meddwl oedd o'n really hell, ac eitha, na, dwi yn lyfio'r siwmper yma. A ie, yeah, dwi wrth y modd, mae'n cadw fi'n gynnes braf.
Dwi'n meddwl, rhywun, na ni rhoi llun o'r siwmper yna ar Instagram, at werth y byd i bobl cael gweld a gwerthrogi y siwmper yn ei oddidogrwydd llawn.
Ond definitely.
Hefyd, dwi'n credu fel, mae lot i'w ddweud o rhoi ail fywyd i bethau, yn ymwneud gyda dillad ail law, fel mae fe'n ail fywyd mewn ffordd, fel os oes yna rhywbeth yn ei gwardrob chi ddim yn gwisgo ac yna chi'n rhoi eu siop y lusen, falle hwnna fydd hoff ddylledau yn rhywun arall, fel yeah. Trwy'r amser. A mae fe fel ail fywyd, achos dwi'n, mae rhan fwyaf nawr o fynillad i yn ail law, a mae yna bethau fel, hyn dweud pan o'n i'n siop, o'n i'n meddwl, o, dwi'n mynd i wisgo hwnna, a dwi'n benna yn gwisgo nhw fel bob dydd bron, a mae'n bethau fel yna, ti'n meddwl, mae fe yn llyffrannol wedi cael ail fywyd ac o bosib, hyn oes mae'n vintage wedi cael ei wisgo mwy ers i ti gael e.
Ie, yn union.
Pwy bynnag oedd di'n proed e'r siop alisa yn y lle cyntaf. Jyst meddwl nawr, peth arall oedd cael ei drafod yn sgwrs Lewis, oedd Calan Gaeaf, a dwi'n gobeithio, mae'n dibynnu pa mor gyflym yw fy sgiliau editing, fydd hwn lan yn tabryd ar gyfer Calan Gaeaf. Os gen ti unrhyw gynlluniau fath o cosi a hydrefol yn dod lan?
Na, dim byd cosi, ond yn sicr hydrefol a gwrachaidd a Calan Gaeafaidd.
Lovely.
So, mae un o fy ffrindiau penna yn dathlu i ben blwyddyn 30 disadwrn yma, ac y thema ydy gwrachod. Ond da ni gyd i gael cyfarwyddyd eitha pendant, da ni'n cael troi fyny mod illa danweddus. Dwi'n meddwl mae gynno fo ryw weledigaeth eitha penodol, gwrachaidd.
O'ch chi fel cyfyn, mae'n ffurfio.
Ie, wel, oedd wrth i fod efo hocus pocus yn tyfu fyny. Mae wrth i fod efo chwedloniaeth a pethau felly. So, dwi'n dychmygu, fydd o siŵr o fod, yn mynd i fyny at bob un ohona ni a gofyn, pwy yw ti? Pa wrach yw ti, Johannes? So, dwi definitely mynd i ofod sgrypio fyny ar fy ngwybodaeth o wrachod, sbio fyny ar yr holl bethau ti wedi fod yn oed ar-lein.
Mae di gonedd ohonyn nhw.
Oes.
Fel, ran deunydd darllen, dwi wedi darganfod bod na dros 31 o wrachod sydd yn lycus, achos o'n i'n arlunio nhw gyfer Inktober, so oedd angen mwy na 31. Yeah, so, wel, mae di bod yn lyflu siarad gyda ti, a dwi'n rili really mwynhau, so gobeithio bod chi'r gwrandawyr wedi mwynhau hefyd. Ni'n gobeithio cael y rhifau nesaf allan rhywbeth yn yr wythnos nesaf, ond cyn i weld sut fydd pethau yn mynd. Yn y cyfamser, os chi am drafod, neu os chi'n casglu unrhyw beth, neu unrhyw beth, rili, really, a chi am gysylltu gyda ni, mae'n rhoi ddyn ni hynny ar Instagram, @Beth Celyn ac @Evalois, ac @Werth y Byd. ateb un o podlediad. Tagiwch at Werth y Byd ar Instagram mewn unrhyw beth sydd gyda chi. Os gyda chi lluniau o bethau ailew neu o hoff bethau sydd gyda chi neu casgliadau sydd gyda chi sy'n ni'n dylu ar weld nhw. So just tagiwch ni at Werth y Byd. Ia, yeah, so diolch. Diolch yn fawr i chi am rando.
Diolch.
Werth y Byd.
Mae Werth y Byd yn bodlediad gan Beth Celyn ac Efa Lais, jingle gan Beth Celyn, addasu sain a gwaith celf y podlediad gan Efa Lais. Un gwestai'n rhywun hwn y Glywys Owen.